Здравствуйте. Вы слушаете Громадське радіо. В студії програма «Київ-Донбас». І сьогодні в ефірі журналістки Громадського радіо Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам помогає Ірина Ніжнік. Ми починаємо наш двохчасовий ефір. І от наші актуальні теми на сьогоднішній день.
В парламенте собирают подписи за отставку правительства. Фракция Народного фронта поддерживает кабинет министров. Фракция БПП считает работу кабинета министров неудовлетворительной. Как будут разворачиваться события? Прогнозы и комментарии политолога Максима Яковлева.
После в нашей студии Раду Поклитару, хореограф, лауреат Шевченковской премии 2016 года, мы поговорим о современном балете, новых постановках и почетной премии.
Валентина Троян провела нелегкий разговор о пытках украинских пленных с правозащитницей Харьковской правозащитной группы Натальей Охотниковой.
Леонид Шалимов, адвокат, представит в нашей студии дело военнослужащего и волонтера Санчеса, а также перипетии нескольких судебных процессов.
Тема дня.
Собственно, тема дня у нас сегодня проста и понятна. Это события в парламенте, возможная отставка правительства. Собственно, отставка, которая была вчера тоже, мы не можем ее не коснуться. Это отставка заместителя генерального прокурора. Эти темы мы будем обсуждать с политологом Максимом Яковлевым. Здравствуйте.
Добрый день.
Максим, а скажіть, власне, з парламенту поки що не надходять ніякі такі вагомі звістки, приймаються безвізові закони, те, що не було недоприйнято або прийнято неналежним чином у грудні. Чому це робиться саме зараз? Тобто через те, що є загроза розвалу коаліції, чи через те, що після того, як перейдуть до голосування про відставку уряду чи якихось конкретних міністрів, вже не буде часу приймати ці речі? Як ви вважаєте?
Ви знаєте, дякую, що правильно так ставити, як на мене, питання про те, що чому робиться так, і, до речі, робиться завжди так, треба чимось пригрізіти. Пам'ятаєте, як приймалася перша конституція України, та? Що треба пригрізіти, що будемо виносити на референдум, тоді всі починають ворушити, щось робити. Це, мені здається, симптоматично до всієї держави, де практично, я зараз буду глобалізувати, але все робиться так, під тиском, під страхом, не в порядку нормальному поставленому потік політичних адміністративних процесів, де документи до безвізового режиму, або, скажімо так, весь нормативно-правова база приймається нормально, спокійно, з обговоренням, в порядку нормальної процедури. А от розумієте, коли треба шантажувати когось або тиснути в такий спосіб позбавленням, місця в парламенті, і тільки тоді люди починають працювати, це мене дуже занепокоює. Це ще показує незрілість України, на жаль, як держави з усім своїм апаратом.
Ну і крім того, під час сьогоднішнього, скажімо, ставлення на голосування законопроєктів, пов'язаних з безвізовим режимом, говорилося про те, що давайте обійдемося без дискусії. В принципі, наприклад, доповідачі готові дискусію підтримати, але давайте, в принципі, це все пустимо відразу голосуванням швидко. І це теж певною мірою тиск швидкості. Задля того, щоб люди насправді або не висловилися, або не мали нагоди подумати. Але, Максиме, вчора якраз в ефірі «Громадської хвилі» в громадському радіо говорили із Тарасом Качкою, бізнес-омбудсменом при Фіскальній державній службі України, і з Оксаною Сирит, віце-спікеркою парламенту. Власне, Тараса якраз Качка представляє позицію того, що уряд треба змінювати на уряд технократів. Тобто це треба відсторонитися від політичного впливу будь-якого. Це доволі ідеалістично і ілюзорно звучить, але менше з тим це можливо. Якщо буде на те, знову ж таки, політична воля звучить парадоксально. Да. А Оксана Сироїд говорила про те, що насправді ані західні партнери, ані сили в парламенті не готові відправити уряд Яценюка у відставку, хоча підписи вже збираються, і на даний час відомо, що більш 40 підписів вже зібрала фракція «Самопоміч». Скажіть, будь ласка, вся ця кухня, яка паралельно відбувається з таким тиском, голосуванням, обговоренням, коли говорять, краще це не рухати, не чіпати, краще хай вони працюють і допрацьовують, це буде яка-небудь стабільність, мені це знову ж таки нагадало нашу цю ідеологму стабільності, яка завжди, теж як страшилка певна, гуляє коридорами влади. А на ваш погляд, що за цим фактично стоїть? Через що можуть непокоїтися західні партнери? А через що, власне кажучи, може непокоїтися пул президентської влади? Через що може непокоїтися, власне, уряд? І в якому зараз вони стані? Тобто відчувається в них впевненість, що вони залишаються? Чи, в принципі, вони непокоються і вибирають там різні варіанти і думають про перспективу того, що буде, якщо доведеться піти в відставку?
Дякую, я так накидав з того, що ви сказали, аж 7 підпитань.
Давайте.
Тому почну, певно, що з кінця. Ви знаєте, про стабільність, дякую, що ви задали цей термін. Я перше виступав вже поза той рік в Брюсселі, в університеті в одному, про парадокс стабільності на пострадянському просторі. Знаєте, як колись от є прошарки українського населення, які згадують Білорусь як приклад. От у них стабільно. От, знаєте, от. І це стабільність – це настільки вже затертий термін, от, який в українському контексті означає однозначно щось погане, тому що стабільність – це за визначенням, це певний застій, ну, тобто це фіксація в просторі часі. Так от, мені здається, західним партнерам, а це до вашого питання про західних партнерів, якраз такого роду стабільність в Україні не потрібна. Вони хочуть бачити просування реформ. І от до відставки замгенпрокурора, взагалі окрема тема прокуратура, але менше з тим, ми бачимо, що в багатьох сферах, на жаль, реформи провалюються. І просто ганебним чином провалюються. Це, безумовно, занепокоює західних партнерів, але те, якщо вже перефразувати, що б вони хотіли бачити, це певний тренд, знаєте, невідворотній процес розвитку становлення, де немає відкатів назад. Тому що вони підтримують нас, ну, не будемо реалістами, в першу чергу, фінансово. Ми важливо, бо в економічному стані без вливань за кордон Україна довго не протягне, на жаль. Та. І ідея уряду технократів, які б не були політично заангажовані, мені здається, так само цікава і з західним партнером. Наскільки це реалістично в Україні, це, ну, знаєте, тут тоді питання класичне для взагалі цих соціальних наук, хто кого робить? Чи інституція тих, хто в неї потрапляє, чи люди, які потрапляють в інституцію, змінюють саму її структуру всередині. Але от те, що ж мені теж подобалося словосполучення, ви вжили тиск швидкості. Отакі механізми, які не змінюються і витворюються як за попереднього режиму, так і за цього політичного режиму, вони, на жаль, показують, що не формується західного зразка усталеної демократії. Дивіться, вони ж не використовують, ну, понятно, стабільна демократія. Ми перекладаємо як усталена демократія, те, що встановилося як порядок. Так от, на жаль, в Україні ми бачимо, що встановлення порядку відбувається в дуже, скажімо так, поганим чином. І ще цікавий момент, от те, що коли люди зсередині уряду, ми бачили ці заяви про відставку, один подає інший, потім їх відкликає, потім вони знов єднаються, кажуть, що у них цей. Мені сподобалось коментар на Українській правді про те, що значить до цього їх це влаштовувало, а тепер на якомусь етапі почало не влаштовувати, і вони почали чомусь значить обурюватися, виносити це назовні. Тому мені здається, що повторюсь, от західні партнери, це ж дуже важливо. Та те, що ми бачимо від американського посольства, да, ну те, що Росія називає, що у нас тут править газдеп своїми. Ми справді бачимо, що є чим не вдоволюватись як західним партнерам, так і нам. І повторюсь, це відсутність сталості реформ, це відкат, це провал реформ в багатьох сферах. І, на жаль, непогані перспективи для того, щоб можна було змінити уряд.
А, Настю.
Я нагадаю, що ви слухаєте зараз програму «Київ-Донбас», і у студії з нами політолог Максим Яковлєв. А, Максима, повертаючись до питання відставки, власне, я так розумію, що всі ці гострі речі, вони заплановані у парламенті на пообідню пору, коли вже якось, можливо, під Радою пристрасті вгамуються, тому що там зараз теж чимало людей вимагають відставки уряду. Ну і взагалом ситуація довкола парламенту зараз доволі напружена, я маю от фізично. В центрі міста дуже багато людей у формі, під Радою дуже багато мітингувальників, тобто щось явно буде відбуватися.
Для українського контексту дуже класне російське слово «ні впервой». Тобто ми звикли до того, що якщо фізичні загрози, українці збираються. І я кажу, в плюс того, що Україна переживає, це ми навчились як нація протестувати. От що українців хлібом не кормить, це вміти протестувати, чинити в такий спосіб тиск. Погоджую, що це не саме демократичний механізм, але волевиявлення буде в такий спосіб, особливо в державі, де дуже багато людей сумніваються в тому, що їхній голос буде почутий демократичним шляхом, ну, на жаль, є нашою реалією.
Але менше з тим, чи можемо ми очікувати сьогодні якоїсь радикальної зміни, чи все залишиться, на ваш погляд, от, чи... на своїх всі і все залишиться на своїх місцях?
Чи бодай точкової заміни міністрів?
Ви знаєте, от точкова заміна міністрів можлива. Якщо глобальна заміна, це якщо б в Україні в один день зникла корупція, була повністю реформована успішна прокуратура, з'явилися б незалежні суди, оце дійсно станом на зараз, на жаль, виглядає такою якоюсь захмарною фантастикою. Заміна міністрів можлива. Можливо, повна, ну, скажімо, відставка повного складу міністрів. Розумієте, українсь українському контексті, і я про це так само часто кажу, є дві речі. Будь-який, хто займається соціальними науками, політологією, в тому числі економіку, соціологію, прогнози будувати дуже важко. А в Україні це ускладнюється тим, що завжди, і це такий от великий мінус, є певні підкилимні домовленості, про які ми не знаємо, і які, на жаль, багато в чому визначають політику. Не стільки успішність когось на посаді. Ну, як бачимо, прокуратуру згадали, пана генерала Пшонку.
Ви знаєте,
це просто, не дивно. Да, це просто, я готувався до цієї теми, і шоки. Скажімо, така тяглість традиції, там зміни не відбуваються. Така сама тяглість традиції, за аналогією, бачите, мене по Фрейду вийшла така обмовка, спостерігається в парламенті. І точкова заміна міністрів можна очікувати, і повний склад. Знову-таки, можливо, ваше тоді наступне питання, хто прийде далі? А тут же залежить дійсно від кон'юнктури і бізнесових, на жаль, інтересів. От цього ще український парламент і уряд, на жаль, не позбувся.
Ну, вчора, наприклад, Оксана Сарит, знову ж таки, повертаючися до вечірньої хвилі, говорила про те, що під час погоджувальних рад і взагалі всередині коаліції навіть не готові обговорювати нову кандидатуру. Тому стосовно прізвищ ми можемо тут скільки завгодно ворожити на каві або столах і чаї, але ні до чого це не призведе, якщо немає озвучення, в принципі, кандидатів на рівні відносної публічності, так? Тобто не людям, але між собою. Вони про це не говорять і не готові це обговорювати. А повертаючися, напевно, до реформ прокуратури і відставки Каська, це резонансне питання. Вчора пролунав його рапорт.
Я його якраз відкрив.
Так, пролунав його рапорт. Насправді, дуже багато в силу своєї професії читала рапортів. Він мені видався надзвичайно політичним. Тобто вчора ми якраз говорили про те, чи це не старт, можливо, якоїсь політичної ходи, в політику, чи це, власне кажучи, дійсно певною мірою професійний вічай людини, яка спробувала щось робити в системі, іти проти системи, а не вийшло, і тому, власне, залишатися там вона не бачить можливості і моральної, і фізичної. Вона актуалізує деякі питання, коли йде, і насправді, на ваш погляд, ми варимо це питання з відучора, як буде реагувати Генеральна прокуратура, власне, як буде реагувати парламент так само, і які наступні кроки можна очікувати від Віталія Каська?
Дякую. Про очікування кроків, це дійсно буде ворожіння на чому завгодно. Давайте про відставку. У мене в голові крутилося до цієї події і з того, що опублікувалися, про те, що якраз реформа прокуратури, є дуже багато було показників, що вона провалилася. Наприклад, статистичні дані, тут дійсно надійність треба перевіряти, але разом з тим, що десь біля 80% старих кадрів...
90% залишилося на керівних посадах по всій Україні.
Відповідно, бачите, я володію іншою цифрою, з інших 90%. І те дуже багато. Це дійсно абсолютно відсутність реформування. І мені було цікаво, серйозно, до цієї події, який же спосіб можна розворушити або підняти, гай, галас, це український стиль, повторюсь, як ти з перед парламентом, щоб до цього привернути увагу громадськості. Безумовно, це і політична компонента в цьому є. І рапорт теж якраз його відкрив, тому що там, де там третій абзац цитую, тут працює неправий закон, а свавілля і беззаконня. Дійсно, дозволю собі, це не дуже гарне слово, пафосно звучить, але я розумію, що професійний відчай може бути. Я знайшов останню публікацію 11 числа. Я тоді ще думаю, 11 січня. Який це абсурд, що працівника, заступника Генпрокуратури, який відповідає за міжнародне співробітництво, вп'яте не пускають за кордону відрядження. Це йшлося про американське відрядження, до цього було відрядження. Розумієте? І в мене був, як ви сказали, професійний відчай. Якщо відповідає за міжнародну співпрацю, а мене 5 разів не пускають ні в ЄС на наради, ні в Сполучені Штати. І я був би занепокоєний, та й, можливо, тувіть собі на місці людини, яка має цим займатися. Щодо реакції прокуратури, ми вже чули, бачили, це те, що ці діамантових прокурорів завели ті справи, те, що це він для того, щоб попіаритися, і що це не рапорт, там має бути в іншій формі зроблено, і що ніхто ніби не заважав. Але розумієте, якщо наші цифри звести 70-90% і побачити, як функціонує прокуратура, то відповідні громадські симпатії на боці не прокуратури однозначно. І, на мою думку, все ж таки це той орган, який дійсно треба ґрунтовно своїх засад реформувати. Я сподіваюся, що це, можливо, дасть поштовх обговорення, можливо, якихось потуг все ж таки зробити там реформу.
Я, можливо, поставлю трошки несподіване запитання. Чи пов'язана вчорашня відставка пана Каська з сьогоднішніми подіями довкола уряду?
Ви знаєте, дійсно несподіване питання, обурення. Тут цікаво, хто як що планує. Та я повторюся, що в Україні ми не знаємо домовленостей. Але воно вписується, знаєте, в якому плані? Є в психології поняття там ідея коріння і фреймінгу, як завгодно називаєте, коли одна подія, вона вже налаштовує публічність на певний лад, за нею йде інша подія, і вона тоді вже має посиленіший ефект. Тому такий зв'язок, ну, скажімо, не прямий причинно-наслідковий, а зв'язок просторі часі, безумовно, є, спостерігаємо.
Ти знаєш, можна от простежити від відставки, власне, міністра економіки, який, можливо, дав штовчок, знову ж таки, пану Віталію Касько, і далі, ну, далі, це дійсно...
Як доміно, ви
можете, це дійсно, як доміно, і відбуваються такі події, котрими ми є свідки. Якщо говорити прокуратуру, повертаючись до цього, то, ви знаєте, це такий корабель, загрузлий в піску мокрому, і який води, я не знаю, як вийде, тому що я пам'ятаю, що з часів 95-го року, коли Рада Європи ухвалила висновок 190, де зобов'язала Україну реформувати прокуратуру. Ну, от дивіться, пройшло скільки часу, тільки в 2015 році був ухвалений відповідний закон, котрий зараз блокується. Ну, теж. Mm. І ми виходимо з того, що це механізм, це система, яка кігітками, от просто не може відпустити себе саму, і відповідно ми з цим маємо жити, і знаходяться люди, які протестують.
Правда, це структура, яка сама себе відтворює. Це, до речі, видно було з рапорту. І це дійсно протести і тиск зовні на цю структуру, це те, що було б ненормально для, скажімо, Сполучених Штатів, ну, якщо тиск на прокуратуру або суддівську. Але в Україні інакше виходу поки, дійсно, розумієте, це без... До речі, з рапорту було відчутно, правда, що такі вже безвихідь, ну, відчай те, що ви сказали. Можливо, увага громадська, тиск зовні, те, що ми з вами робимо, обговорення в публічному просторі. Можливо, це якийсь спосіб зміни цієї структури, але зміни потрібні кардинально, я з вами погоджуюся.
Я нагадаю, що в ефірі програма «Київ-Донбас», і з нами зараз у студії політолог Максим Яковлєв. Власне, події, які пов'язані з можливою заміною уряду в Україні. Минулого тижня досить активно обговорювалися, ну і не тільки минулого тижня, а взагалі протягом цього періоду від відставки пана Абрамавичуса до сьогоднішнього звіту уряду, який планується представити в Раді, обговорювалися можливі прізвища, які можуть стати заміною пану Яценюку. Серед цих прізвищ був і сам пан Абрамавичус, і Наталія Яресько, міністерка фінансів, і ще ряд прізвищ, які, в принципі, не пов'язані з чинним урядом і реформами. Як ви вважаєте, яке з названих прізвищ є більш реалістичним?
Ой, ніяк. Мені сподобалось, я вже думав, що, знаєте, я заспокоївся в тому, що гадати на кавовій чайній гущі.
Але ми звикли політологів все-таки розкручувати на ворожі на будь-чому.
Знаєте, ні, я тут все ж таки, я процитую Олексія Васильовича Гараня, якого дуже поважаю, тому що я все ж таки академічний політолог і знаю межі соціальних наук про вираження. Можна говорити про, що кожна людина могла би зробити на посаді, який би це був образ влади. Для України так само важливий образ влади. Дивіться, ставлення до варягів, запрошених до уряду, дійсно є діаметрально протилежним. Багато кому подобається. Можливо, це навіть переважна більшість. Багато хто скептично ставиться, особливо там, де рука Америки, там ГАЗДЕП, знаєте, все ж таки вплив російської пропаганди в Україні дуже ефективний. Ну, і щодо того, хто міг би, Україні дійсно, мені здається, з одного боку, потрібно максимально незаангажована людина, технократ, але і яка б дійсно була б там нейтральною в певному чині, які би довіряли західні партнери. Тут можемо говорити про Яресько, наприклад, чи ну можливо, і дійсно ту, яку не можна б, ну, та людина, від якої ми могли, ну, знаєте, така людина з таким міцним характером, який було б важко, яку було б важко схилити на бік певних, ну, знаєте, це ці фотографії цього переписки, листування щодо я буду там за міністром, бо вже мали домовитися, та що такого б не було неможливо. Враховуючи, я вважаю, що з українських тих, кого б ми знали, та мені важко уявити, щоб людина поєднувала в собі всі ці якості і фактори. Я не кажу, що всі вони заангажовані, погані технократи, всіх влаштовують, але набір цих факторів, який би поєднувався, ну, мені здається, з цих людей серед тих, що ви назвали, мені здається, їх немає.
Просто складається, ну, таке враження, що в кожного з наших політиків, які зараз активними політиками, є оце, знаєте, минуле політичних торгів. Тобто воно виникає на будь-якому етапі без політичного торгування, а не хотілося б насправді бачити прем'єр-міністра черговим політичним торгашем. От мені, наприклад.
Знаєте, про торги, я тут щодо американського підходу, вони кажуть, що будь-який парламент, до речі, це пан Мінаков ще в ефірі одного каналу казав, що справді такі перемовини. І момент торгів в хорошому смислі є, тому що ми торгуємо чим? Ми торгуємо певними інтересами і, ну, компонентами ідеології, ідеології, які ми представляємо. Ну, обіцяли тету населення, відповідно, ми відстаємо певні позиції і шукаємо компроміси.
От якраз, Максиму, я хочу сказати, що торги від компроміса якраз вирізняються відповідальністю і ставленням. Тобто в нас теж стосовно торгівлі, це теж стереотип насправді, але от відчуття таке, що тебе кинуть. Оце просто в соціумі існує таке поняття, хоча воно викривлене і неправильне.
Бо правильна торгівля, і тут Юваль Харарі, дуже видатний ізраїльський історик, він пише якраз, що торгівля просунула людство, ну, як вид ціле, да, а воно спирається на довіру. Без довіри неможливо ефективна торгівля. Це просто грабіж тоді.
Я от теж докину фразу про торги, і сьогодні їхала на роботу, і по дорозі слухала трансляцію по радіо зради, якраз обговорювали закони, які потрібні для безвізового режиму, про повернення коштів нажитих корупційним шляхом, зокрема, і, власне, я от не могла позбавитися відчуття, що я їду і слухаю позицію там керівників фракції або там заступників керівників фракції, які виходять говорити на трибуну, що вони виходять торгуватися. Вони виходять торгувати своєю позицією, голосами своїх фракцій. Ну, можливо, я, звичайно, це моє особисте враження, але в мене було таке відчуття, що от настільки чітко поділилися представлені в Раді сили, і от вони озвучують кожен свою позицію, але між рядків читається, що от якщо ви там якось по-іншому до нас підійдете, то ми могли б змінити свою
але
точку
бачиш,
зору.
Але, з іншого боку, публічні торги – це біржа. От, будь ласка, можна за цим стежити.
Це український контекст. Ну, насправді, якщо дивитися західні легіслатури в широкому розумінні, в Німеччині, я дивлюся, місцеві парламенти, в Ландтаг. Ну, якому є, то дійсно є такий елемент, але погоджуюся, тут мені дуже сподобалося, що ми вже розвиваємо таку справді наукову тему в ефірі, наскільки без дійсно торгівля ефективна, без довіри, я вже сказав, компонент неможливо, бо ми вкладаємо віру в те, що ми робимо правильні речі. Тому...
Якщо підсумовувати нашу розмову про те, що зараз відбувається в політикумі, от, чи можна говорити, що там за рахунок можливої відставки уряду, і за рахунок того, що відбувається в Раді, і всі ці відставки підводять Україну до того, що ми входимо в якесь таке піке політичної кризи? Чи це ще не піке?
О, ви знаєте, дно можна намацати, а потім ще копати глибше, ніж дно. Я вважаю.
І там ми знайдемо прокуратуру, познаємо, що там знаходиться.
Але мені подобається ваша аналогія в чомусь. Мені здається, що дійсно це суттєве загострення політичної кризи. Але, ну, знаєте, заїжджену фразу скажу, але це, до речі, і шанс нарешті почати щось змінювати, хоча б через кризи, виклики і так далі. Я на це дуже сподіваюся.
Максим Яковлєв, політолог у нашому ефірі. Я напомню, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». В студії сьогодні Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. І це була наша перша тема, яка також і тема дня сьогодні в Київ-Донбасі і в днівному випуску вечірнім. А далі ми представляємо нашу традиційну рубрику «Музика Донбаса».
Музика Донбаса.
Сейчас прозвучит песня группы «Смолова галерея». Это группа, рок-группа из Славянска и играет в таком условном стиле панк-рок, хотя есть у этой группы очень разные песни. Мы будем слушать трек «До и после».
Жизнь разделилась на «до» и «после», остановилась обрыва возле, что было раньше в тене, превратилась в бесцветную пыль. На «до» и «после» жизнь разделилась вчера и сегодня, разъединилась, что было страшною сказкой, сегодня суровая быль. «До» было счастье и свет, «после» пути назад больше нет. Непредсказуемо это случилось, на «до» и «после» жизнь разделилась. Двойною сплошною перекроилась отметкою в пару мгновений. пути назад тебе больше нет, а впереди ждет неизведанный свет. Непредсказуемо это случилось, над до и после жизнь разделила.
Возвращаемся в прямой эфир программы «Киев-Донбасс». И в нашей студии очень резкая смена темы от политических перипетий, событий в парламенте и правительстве. Мы переходим к творчеству и балету, современному балету. В нашей студии руководитель «Киев-Модерн-балета», хореограф Раду Поклитару. Здравствуйте.
Здравствуйте, привет. Раду. Хотелось бы, кстати, соединить тему, чтобы мы не резко так вошли. Вот, Раду, я думаю, что вы тоже следите за тем, что происходит в стране. Собственно говоря, перипетии прокуратуры, правительства и парламента. Как бы это можно было поставить на сцене? Вот как бы вы это поставили? Потому что и существует же конфликт, да? Вот люди сейчас собираются под парламентом. Возможно, снова нас ждут протесты. Скорее всего, так и будет. Уйдет или не уйдет правительство в отставку. Но это драма, да? Вот какая-то, может быть, синтетическая. Может, мы это проходили уже несколько раз. Но это драма. Вот вы бы взялись за это, и что бы могло это быть?
Ну, я думаю, что балет и современный танец в частности, но для меня это искусство, которое чаще всего поднимается на какие-то высоты, да, когда оно апеллирует такими понятиями, как символ, метафора, это аллегория. А для того, чтобы образовалась аллегория или метафора или символ, нужно, чтобы прошло время. Ну, грубо говоря, это не газета. И это не документальный фильм. Это должно отстояться. И через какое-то время, возможно, события, которые мы переживаем сегодня, станут прекрасной основой для современного балета. Но не прямо сейчас.
А я вот как раз хотела продолжить этот вопрос, когда вы говорили про то, что событие должно отстояться. Вот уже прошло 2 года, почти скоро будет годовщина расстрелов на Институтской. Да, это очень такая болезненная тема, но тем не менее она тоже связана с искусством, потому что искусство последние 2 года реагирует на эти события.
Ну, можно, например, вспомнить разнообразные инсталляции Марии Куликовской, которая, ну, показывала, допустим, захват Крыма в художественном изображении, то есть они это делали и во время Венецианского биеннале, и, в общем-то, ее тоже проекты разнообразные Алевтины Кахидзе вот направлены на то, что, допустим, Алевтина в Российской Федерации приходила с флажками украинскими, там, где не было цвета, просто было написано Yellow Blue.
У нас тоже Yellow Blue, кстати,
у нас они тоже есть. Мария просто вот они устроили, как бы это называлось, отпускники на Венецианском биеннале. Такая импровизация, когда, в общем, люди в зеленом камуфляже просто заходили, по-моему, в российский павильон. То есть вот и уже как-то реагирует искусство, реагирует поэзия, реагирует литература. Реагирует ли балет, в общем?
Ну, я не знаю о готовых произведениях искусства, которые были бы посвящены тем... Я знаю, что некоторые наши театры готовят такие спектакли, но я не могу, потому что это не мои спектакли, мои проекты, не буду это раскрывать карты. Со своей стороны хочу сказать, что в 2013 году я поставил спектакль с артистами театра «Киев Монобалет», который называется «Не поверите, Лебединое озеро». И это было до событий на Майдане. И во втором акте этого спектакля происходит расстрел этой лебедей. И потом, постфактум, все люди, которые смотрят этот спектакль, они говорят, так это же «Небесная сотня». То есть вот такие вещи, на мой взгляд, работают сильнее. То есть какое-то предвосхищение, предсказание, неосознанное. Потому что, естественно, я не бабка Ванга, и я не могу знать, что будет завтра. Вот. Но, тем не менее, вот такие намного дороже для меня проявления спонтанные какого-то предвидения, чем попытка сделать... по аналогии, с документальным фильмом, документальный балет.
Но это вот действительно символы и метафоры, когда мы видим, что что-то чистое уничтожается, но, соответственно, наша реальность тоже подсказывает нам, что это может быть. Мы можем смотреть балет «Лебединое озеро» и после определенных событий его воспринимать иначе, чем если бы мы, допустим, смотрели его вне 100%. Контекста политики.
100%.
Ну вот, кстати, балет «Лебединое озеро», он в списке тех произведений, за которые вас выдвинули на Шевченковскую премию, присудили тоже вот за балет «Триптих Перекресток», да, за «Лебединое озеро», «Женщины в Ре-миноре» и «Долгий рождественский обед». Да, это те произведения, которые, по крайней мере, в прессе называются как...
Нет, просто Шевченковская премия это присуждается за последние работы. За последние работы, последние 3 лет. Вот вы сейчас перечислили все работы, которые я сделал в театре «Киев Модерн Балет» за последние 3 года.
А, то есть все намного проще.
Все намного проще, думала, это просто это календарь. Это не художественный выбор, это календарь.
Ну, у нас, так, между прочим, часто такой подход к хронологии и вообще привязки к историческим событиям. Радуя, как вы вообще относитесь, в общем-то, к лауреатству? А еще, наверное, вот я не знаю, рано или не рано поздравлять уже с этим?
Вы знаете, я вообще как бы не очень суеверный, но, в принципе, лауреаты объявлены все, но, насколько я знаю, указ о награждении президентом еще не подписан. Поэтому как бы не было в истории Шевченковской премии, чтобы президент не подписал, но как бы пока официально не подписано.
Но указ тоже приурочен к дню рождения Тараса Шевченко.
Вручение состоится 9 марта, и мне сегодня звонили уже из Шевченковского комитета, и там выясняли гражданство и все остальное, и поэтому я думаю, что все будет хорошо. И могу сказать честно, что... несмотря на то, что я знал, что я был подан в числе очень многих деятелей культуры, был подан на Шевченковскую премию, я до последнего не верил, потому что, во-первых, я был... Странная такая история. Я был подан как музыкальное искусство, не как театр.
Да, в другой номинации.
Как музыкальное искусство. И у меня было замечательное количество моих, так сказать, соконкурентов среди композиторов. И, в принципе, это их номинация. Вот. Ну, конечно же, современный танец — это тоже музыкальное искусство, потому что без музыки танец мертв. Вот. И то, что, в конце концов, получил премию я, мне, конечно же, приятно. И, вы знаете, это для меня скорее хороший очень знак, что наш социум, наше государство, наша страна, наши люди, наши деятели культуры, которые сидят вот в Шевченковском комитете, они начинают понимать, что современный танец — это знаковое искусство, которое сейчас является одним из лидеров вообще в области современного искусства на Западе. Мы же хотим в Европу, мы же стремимся в Европу, мы хотим в цивилизованный мир. Вот, и поэтому до этого, вот вы если посмотрите лауреатов всех лет, которые получали, там даже не было намека на то, что представитель современного танца может это получить главную премию страны. И это очень-очень-очень хороший знак, и я надеюсь, что это послужит каким-то переменам именно в сознании не только зрителей, которые и так уже хотят, ходят, любят, заполняют залы, вообще по всей стране мы ездим, но и в сознании тех, от кого зависит будущее культуры, будущее вообще Министерства культуры и все остальные чиновники, которые должны способствовать тому, что мы шли вперед, а не топтались на месте.
Говорит Раду Паклітару, руководитель Киев Модерн Балета, хореограф. Раду, вот вообще в этом году список лауреатов Шевченковской премии несколько неожиданен, потому что там есть Олег Сенцов, там нету того количества вот представителей старой гвардии в искусстве, не только в музыке, театре, но и в других жанрах, в других сферах, да. То есть действительно меняется что-то в государстве, в сфере культурной, именно вот в сфере государственной культуры, потому что Шевченковская премия, она же все-таки государственная.
Вы знаете, я где-то прочитал замечательную фразу, что интервью — это всегда попытка показаться умнее, чем ты есть на самом деле. И я даю очень много интервью, и каждый раз ловлю себя на том, что я не говорю таким языком. В жизни это обычный. И поэтому давайте я не буду умничать, а скажу честно, что я реально ремесленник. Я человек, который каждый день приходит в офис в 10 часов утра, сидит до вечера, а в 6 часов вечера заходит в балетный зал и выходит оттуда в начале 12 ночи. И поэтому я не могу сейчас говорить о том, что я знаком с творчеством, читал это, те или иные эти новинки, это литература, которая вот появляется сейчас. Я очень мало смотрю кино, это нового. Ребята, я просто хореограф, я очень много работаю, и поэтому я, к сожалению, не могу давать сейчас анализ, срез изменений в менталитете и в культурной жизни нашей страны. Для этого есть другие люди, возможно, более это образованные, а возможно, просто у них больше свободного времени.
Рада, но на самом деле ваши постановки, я знаю просто огромное количество фанатов шоу на канале СТБ, которые следили и смотрели этот проект ради ваших постановок, потому что они очень драматургичные и литературные, и кинематографичные. Это истории. Это истории или, живые картины. Тем не менее, вот чем вы качаете интеллектуальные мышцы? То есть это понятно, что вот интересно, кстати, чем вы занимаетесь в офисе, потому что вот работу хореографа, мне кажется, все представляют, что это должен быть зал, это должна быть сцена, вы должны работать со своим коллективом, Киев Модерн Балетом. А что вы делаете в офисе? И, собственно говоря, вот ваши постановки, они рождаются из чего? Как это происходит все?
Всегда вопрос, где вы черпаете свое вдохновение. Я очень люблю, когда приходят заказы. Это очень удобно, потому что ты не мучаешься этим. Одна из мук творчества отпадает. Ты знаешь, что должен сделать вот это, это как, тебе никто не говорит, слава богу, вот в этом есть творчество. Когда я придумываю спектакли сам, мы сейчас не будем говорить про номера, потому что вот маленькие миниатюры для телевидения, это тоже очень важно, конечно, огромная аудитория и все остальное, но все-таки это не то главное, ради чего я живу.
Но это тоже формат, это понятно, театра, да.
И когда я придумываю, чтобы новое поставить для Киев Модерн Балета, это происходит регулярно, раз-два в год, это обязательно. Вот, часто бывает, что я понимаю, что вот нам нужно сделать бестселлер какой-то. Или я вдруг влюбляюсь в какую-то музыку. Или я вдруг перечитал «Палату номер 6», сходил на спектакль в Кишиневе к моему другу на спектакль «Палату номер 6» и понял, что это же балет. А потом уже ищу к нему музыку. Либо у нас есть спектакль «Андеграунд». Это концерт Петриса Васкеса, который просто меня сбил с ног, когда я его услышал. Абсолютно гениальная музыка нашего современника. И она у меня в загашнике. Это лежало года 4, потому что я боялся к ней подойти. Я понимал, что она гениальная. Потом все-таки я осмелился и подошел. И вот сейчас, вот, например, во все идет эта работа, можете меня это поздравить. Я буквально позавчера закончил первый акт, уже можно говорить про это. Я ставлю спектакль «Жизель». Современную версию.
Классика.
Классикой там не будет. Вот. Это, конечно же, название то же самое, что и у первоисточника. Это одна из супер мифологем балетного мира. Вот «Жизель» и «Лебединое озеро» — это два названия самых главных. Ну, «Щелкунчик» потом там уже идет и так далее. Вот. И я, когда думал про «Жизель», я не буду скрывать. Конечно же, это очень творческая эта работа и абсолютно авторское прочтение, но я тоже, как директор-художественного театра, я понимал, что «Жизель» — это очень продаваемое название. И поэтому периодически в нашем репертуаре между такими, грубо говоря, фестивальными спектаклями, которые не имеют аналогов в балетном мире, абсолютно авторские, возникают вот такие вот, как можно сказать, ремейки, да, классические. У нас уже есть «Кармен ТВ», у нас уже есть «Щелкунчик», у нас есть «Лебединое озеро» и сейчас «Жизель». Вообще хочу сказать по поводу Жизели, что я брался за эту работу, и в течение очень длительного времени я как бы занимался очень странным бизнесом. Я сам за свои деньги ставил спектакли, которые потом шли на сцене Киевской муниципальной оперы. И я понимал, что в нашей стране сейчас не выделяются деньги на новые постановки. И я тщетно искал с 2009 года постоянного мецената, который взял, как у нас был первый меценат, наш Владимир Филиппов, который создал наш театр, и который вообще придумал идею театра Киев Модерн. Это не моя идея. Вот. Я искал все эти годы, сколько уже прошло с 2009 года? 7 лет.
7 лет.
7 лет. 7 лет я искал человека, который был бы с нами рядом. Вот. И Жизель я начал ставить, и понимаю, что, ну, говоря языком сленга нашего сейчас такого, что я попадаю на бабло, но я должен сделать этот спектакль, потому что театр живет от премьеры к премьере только. И это развитие артистов и вообще всего коллектива в целом только от премьеры к премьере. Невозможно заставить живой организм дышать, пульсировать и расти, если ты прокатываешь постоянно один и тот же репертуар. И вот, я не знаю, я считаю, что это очень хороший знак, и возможно, что это говорит о том, что все-таки в менталитете нашего социума произошли изменения. Потому что могу похвастаться, что волшебным образом у нас появился меценат на этот проект. Притом меценат фул, полностью. То есть декорации, костюмы, работа художников. И это, я вам не буду сейчас говорить, но это очень большие деньги. Вот. И я вот счастлив, что эту женщину, это бизнес-леди, она известная бизнес-леди, ее зовут Людмила Трусалина. Вот, и я очень надеюсь, что этот союз современного танца и украинского бизнеса в ее лице не только на этот проект, но и надолго. Потому что те вещи, которые она говорит о том, что возрождение нации может быть только через культуру, это говорит о том, что правильная мысль, и жалко, что так мыслящих это людей и пока что это единица.
Раду, а вот скажите, вы затронули тему первого мецената, это год 2016, который связан с вашей первой круглой датой, 10 лет театру, вот будет в октябре.
Да.
И я понимаю, что еще почти больше, чем полгода до этой даты, но тем не менее, я так понимаю, что вы уже начали готовиться.
Да, мы готовимся вовсю, и премьера «Жизели», кстати, состоится 9-10 апреля на сцене Жовтневого паласа. И мы уже заранее подготовили как бы несколько эвенов, которые как бы уже будут готовить десятилетие театра, потому что вообще, вы знаете, странно, что мы прожили 10 лет. Это вообще загадка. То есть мы же не национальный театр с полным финансированием. Там это вообще больше вопреки, чем это благодаря. Будет выставка, фотовыставка одного из лучших, которого я знаю на моем творческом пути, фотографов, который занимается съемкой современного танца, балета. Очень трудно снимать современный танец и балет, потому что, во-первых, это очень быстро двигающиеся фигуры, во-вторых, чаще всего темно. Вот.
И то этого... есть ни света, в общем-то, ни каких-то комфортных
да,
условий.
Да, условий там, и тебе не вспышка, чтобы поснимать, потому что спектакль. Этого замечательного мастера зовут Сергей Ефанов. Мы уже долгое время готовим эту выставку. Он ходит на все наши спектакли. Я думаю, что это будет арт-событие хорошее. И эта выставка будет Жовтневым во время премьеры «Жизели».
Раду Поклітару, руководитель Киев Модерн Балета, хореограф в эфире программы «Киев Донбасс». Раду, 10 лет — это много или мало для такого вот современного балета и современного коллектива балетного?
Ну, если мне кто-то сказал бы в 2005 году, после, когда вот только вот появились первые идеи создать театр, что мы проживем, так сказать, полноценной творческой жизнью 10 лет, я, возможно, бы и не поверил, потому что я никогда в жизни не создавал театров. Я был всегда либо член коллектива уже созданного театра, либо приглашенный главный балетмейстер где-то, либо свободный художник, который приезжает в большие театры, топает ножкой и говорит: мне это не нравится, создайте мне эти условия. И по прошествию 10 лет я могу сказать, что, вы знаете, это огромный срок. Это огромный срок, потому что, ну, во-первых, можно сказать, что за эти 10 лет все еще в нашей стране не возникло ни одного другого театра современного танца. А это говорит уже о том, что для... Знаете, как это зарождение жизни, это на земле, это уникальное это явление. Грубо говоря, в Украине для того, чтобы это произошло, надо, чтобы сошлось несколько это условий, которые, ну, по теории вероятности очень мало могут сойти. Во-первых, должен быть хореограф, который мыслит не одним спектаклем, а каким-то, какой-то стратегией. Во-вторых, он же должен быть плюс-минус хороший это руководитель и психолог, который может стать, по большому счету, отцом для своих детей, для своего театра. И третье, а возможно первое, должен появиться человек или государство, что в нашем случае маловероятно, человек, который согласится взять на себя финансирование этого недешевого вида, это искусство. Потому что современный танец, современный балет — это дорогое, это искусство. Конечно, есть чем сравнивать, там, если мы посмотрим там, эти бродвейские шоу, то это, конечно, дешевле, но это, опять же, не квартет, не квинтет, когда ребята собрались, сели, сыграли. Это помещение, это аренда залов, это изготовление костюмов, декораций, свет, звук, зарплата артистов и так далее и тому подобное. Это очень дорогое предприятие, по большому счету. И вот когда эти три составляющие сходятся, тогда, возможно, произойдет чудо, которое называется создание нового театра.
За это время вам самому, наверное, довелось научиться очень многим вещам, о которых вы даже не подозревали и не находили их в себе ранее. Это очень сложно, конечно, быть и менеджером, и топать сам на себя ножкой. Это очень тоже так бывает малопродуктивно, бывает более продуктивно.
Топаю постоянно.
А Раду, если говорить вообще вот о подобных проектах в Европе, вы часто ездите, и много ли вообще вот таких студий театров современного балета в Европе? Возможно, вы видели какие-то постановки, возможно, вы представляли что-то искушенному зрителю, который вот более привык видеть современный балет на сценах в той самой Польше или Австрии. Что происходит в европейском вот измерении современного балетного искусства?
Ну, могу сказать, что, конечно же, нам далеко пока до уровня современного европейского танца, хотя бы потому, что не по уровню танца, а потому что там в течение очень длительного времени культурным приоритетом власть придержащих была поддержка театров и трупп современного танца. И, естественно, за эти долгие годы выросла генерация артистов, хореографов, развилась инфраструктура, интерес публики и так далее. То, чего у нас сейчас пока нету. Давайте для примера. Mm-hmm. Для примера могу привести, у меня есть моя любимая страна современного танца. Это Голландия. Чтобы вы понимали, Голландия, она чуть-чуть больше, чем Одесская область по площади. В этой маленькой, но гордой европейской стране 225 отдельно стоящих театральных зданий.
Тут нужно посчитать, сколько театральных зданий в Одесской области,
соответственно. Я держу паузу и, знаешь, пребываю в шоке. Кстати, вчера у нас была голландская журналистка в эфире Ева Цукер. Мы говорили больше о политике. Mm-hmm. Но я ее пыталась вот немножко повернуть к искусству. И теперь я понимаю, на самом деле, я ее приглашала на выставку Марии Примаченко, которая сейчас происходит в Мастерском арсенале. А на самом деле нужно еще обязательно сказать ей, что вот у нас тоже есть современные украинские модерновые балеты. Вы можете подойти и посмотреть на это, поскольку человек, который вот растет в этом, в 225 театрах, да, то есть, конечно, для нее это просто будет интересно, и это как общий язык, то есть она это сразу поймет лучше, чем все остальное.
Да, если вдруг она не успеет сходить в Киеве, то мы во второй половине марта будем в Голландии. Вот. Я хотел сказать про Голландию еще, вот это буквально пару слов. Я вот знаю, что если у меня есть три выходных дня каких-то вот в Киеве, бывает редко, раз там в два года, я сажусь на самолет, лечу в Амстердам, и за три дня в разных городах, в разных театрах смотрю три разные театральных коллектива, которые занимаются современным танцем, три разные эти программы, все высочайшего уровня. Потому что, вот, например, есть Скопина балет, есть интроданс, а есть вообще боги современного танца, это Netherlands Dance Theater. И чтобы вы понимали, Netherlands Dance Theater, он поддерживается на таком высоком уровне, что, ну, грубо говоря, вот не очень корректно говорить про зарплаты, но тем не менее, все равно нам надо понимать, что от зарплаты зависит уровень танцовщика, опосредованно хотя бы как-то, правильно? Вот. Артисты НДТ, они, конечно, замечательные профессионалы, они собраны со всего мира, они получают 6 тысяч евро в месяц. Артисты Киев Метрополита получают 110 евро в месяц.
Даже не 6 тысяч гривен в месяц.
Да. Вот и как бы можно говорить, а вот если мы здесь говорим, сравниваем, мы говорим про качество это искусство, все равно бесплатно ничего не бывает. Все равно все стоит денег. И хороший танцовщик, вырастая в нашем коллективе, добиваясь какой-то высоты, и, конечно же, он становится мастером. И на каком-то периоде у него возникает идея: я еще молод, я еще много всего могу. Да, я люблю Киев Модерн Балет. Да, я... Но какой огромный соблазн. Вы себе это представляете? Поехать за рубеж, при том, что надо понимать, что артист балета, в отличие от... это артиста драмы, артиста кино, он абсолютно конвертируемый.
Конечно.
Он без акцента говорит на своем языке в любой стране. Даже если он не знает, это английского. Тело не врет, тело говорит без акцента.
У вас много историй таких было за эти 10 лет, когда артисты с вами растут, а потом на каком-то этапе уходят?
Ну, конечно. Я могу сказать, что из первого состава Киев Модерн Балета осталось буквально 3-4 человека. А у нас 22 человека в труппе. Вот и считайте эту ротацию. Вот. Ну, да, но это сизифов труд, и после очередного ухода от того или иного артиста из театра в другой театр или не буду скрывать, на корабль, на паром шоу, эта программа, там тоже 2-3 тысячи евро в месяц платят. Вот. Мы с моим ассистентом Анатолием Козловым, с которым вместе уже, боже мой, 14 лет. Вот, мы приходим в зал, берем этих новичков, и сизифов труд продолжается. Мы снова вкатываем этот камень в гору, и, возможно, через 3-4 года эти люди вырастут, станут профессионалами, и снова возникнет соблазн, снова они уйдут. Но могу сказать, что хорошее, чтобы было немножко более позитивно. Вот, могу сказать, что сейчас я смотрю записи первые наши, которые у нас же есть DVD, там все, которые мы писали, 2006-2007 год, и ностальгически хочется верить, что тогда был золотой период, тогда вот было классно, такой подъем, только начало театра. Да нет, ребята, ну тогда танцевали намного хуже. То есть, несмотря на всю эту ротацию, сейчас уровень танцев намного лучше. И сейчас, когда мне надо отослать какую-то запись импресарио там на Запад, я думаю, боже, неужели надо послать эту Кармен 2006 года? Какой ужас. А другой записи нет, надо срочно сделать новую запись.
Я так люблю эту Кармен старую. Ну вот я смотрела
ностальгия,
в 2008-2009 году.
Ностальгия. Приходите на Кармен 2020-2026 и поймете, что все поменялось в лучшую сторону.
Ну, дело в том, что и мы тоже меняемся. Тогда мы были другими, когда мы это смотрели. И действительно, спектакль, на самом деле, ну, оставил после себя вот очень приятное послевкусие, и хочется к нему возвращаться. Я понимаю, что сейчас могут быть другие солисты, другие танцоры, которые это доносят до нас, эмоционально с нами делятся. Но, тем не менее, вот мне кажется, что приятные моменты, как и старые фотографии, как и старые записи, если они тебе нравятся, нужно им радоваться.
20 и 26 я вас приглашаю, приходите и посмотрите, и потом подойдете ко мне и скажете, что изменилось в лучшую сторону или в худшую, и сравним свои мнения. У меня есть совершенно точное мнение, что стало лучше.
Раду Паклітару, руководитель Киев Модерн Балета и хореограф студии Громадського радио, и вы слушаете программу «Киев Донбасс». Рада, у нас последняя минутка в эфире. Вот если говорить о том, что прошло 10 лет, и вот все-таки какой-то этап институциализации, да, превращения в такой мощный театр, вы хотите, чтобы по вашим стопам пошли и другие коллективы?
Да, конечно, да, потому что ощущение какого-то вакуума за тобой, оно немножко пугает. Есть ребята, которые ставят, есть коллективы, которые собираются, но это все равно не репертуарные театры современного танца. Наши ближайшие, грубо говоря, конкуренты это театр балета Евгения Панфилова из Перми, театр Баганова из Екатеринбурга. Немножко другой, он более неоклассичный, и намного более мощный театр балета Бориса Эйфмана. В Украине аналогов нет. И, конечно, хочется, чтобы они были.
Ну что ж, решайтесь и начинайте создавать конкуренцию Киев-Модерн-Балету. Спасибо большое, Раду Поклітару в эфире громадського радіо в программе «Киев-Донбасс», а мы уходим на новости.